Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Da, stara škola ide ponovo, kreće novi talas.
Škola je počela i mi se pitamo šta od nje očekujemo, zapravo očekujemo li da nas obrazuje i konačno da li nam je obrazovanje važno, onako iskreno. Milice, obrazovanje je važno tvojoj generaciji?
Pa kako kod koga? Za mene lično da, ali ljudi su zaboravili da je lepo znati nešto. I pogotovo deca. I...
Govoriš o mladima iz tvoje škole, ti si filološka gimnazija ili inače?
Pa inače, mislim, ne samo moja škola, već svi, pošto ja poznajem dosta deca.
Dakle, da li postoje ljudi koji su u tvojoj gimnaziji, pa im nije važno?
Da.
Da. Dobro. Očekujemo i Mateju, ja mislim. Matej je maturant treće gimnazije. Sa nama je Miloš Dekić, profesor istorije, profesor zapravo predaje nastavni građanskog, je li tako, istoričar. Do juče ste bili negde u školskoj klupi, koliko su se generacije promenile ili nisu? Dakle, kada je obrazovanje u pitanju?
Mislim da se menjaju sada, koliko su se promenile, to ću vidjeti kroz nekoliko godina. Ja sam od skoro u prosveti, dakle, godinu dana predajem u dve gimnazije.
I vrlo je mala razlika između vas i vaših đaka, ja pretpostavljam, maturanti, ne znam...
Maturanti koji su završili prošle godine, kojima sam predavao u nekim zamenama, oni su 2003. godište, znači 9 godina je razlika.
9 godina razlika, da, to je...
Nije to velika razlika u ovom vremenu.
Zato i pitam, u ovom brzom vremenu.
Kada se vreme suzilo i sve jednostavno, sve nam je postalo dostupno i vreme je postalo instant, ja bih tako rekao.
Da, da, živim u nekom instant vremenu. Dakle, koliko se promenio odnos prema obrazovanju, ali možete to sada da kažete ili nije?
Odnos prema obrazovanju, ja kada sam išao u školu, dakle, bio sam više zainteresovan za društveno-humanističke, recimo, nauke, neki drugi su bili za prirodno-matematičke, tako i danas, potrebno je naći kod učenika žicu zašta je on više opredeljen i šta njega više interesuje. I kada mu pronađete tu žicu, da ga forsirate na tom polju.
A to je do profesora.
To je do profesora.
I da zainteresuje.
Profesor mora biti dobar pedagog. Dakle, to je jako
značajno. A imamo li mi uopšte, ste imali metodiku ili tako nešto na fakultetu?
Jeste, bila je metodika, da.
Jer znam, metodika... na primjer, profesori matematike nemaju metodike.
Mislim da su sada svuda uveli.
Možda. Da. Vrlo važno. S nama je i Božidar Mandić, književnik, avangardni umetnik, šumski čovek, naš šumski dopisnik, inače čovek s Rudnika. Božo, razlog što si danas sa nama je taj što sam želela uživo da ti čestitam nagradu, a tebi ove godine pljušte nagrade. Evo, samo za početak, onako u najavi, da kažemo koje si Zmajeve igre i šta je sad ovo najnovije što očekuješ.
Da. Prvo sam dobio nagradu Zmajev štap za dečiju književnost, onda sam dobio za Srbina godine, to je Krivak, to je stari kukuruz iz 17. veka.
Kosmopolita.
Pa, kosmopolita, ali živim ode podneblje. Ali eto, to je lepa jedna nagrada, dobili su velikani. I sada u subotu dobijam Brankovu nagradu, znači eto, za 60-ak dana, tako da lepa jedna pažnja i sigurno da svakom to prija. S tim što meni je najvažnije da trudim se da ostvarujem umetnička i životna dela, da započet jedan put pre pola veka ne izdam i da trajem i da, moram da kažem, pošto je tema obrazovanje, da ja nisam klasično obrazovan, da sam išao jednim putem, putem autentičnog putnika i da postoje razni načini, a između ostalog možda je uvijek najvažnija, to je radoznalost.
Radoznalost, ti si samo obrazovan. Kasnije ćemo malo detaljnije o tome, dakle u vreme dok nije bilo interneta,
da.
Ti si se samo obrazovao. Pitaću te kasnije, naravno, tokom emisije, uopšte kako si iz tog mnoštva odvojio i da li je neko uticao na tebe, ali o tom potom. I evo da kažemo, danas si sa nama i zato što ti je i knjiga izašla.
E pa da, u petak je izašla knjiga, 26.
Naša,
moja,
naša,
zove se Desni žmigavac. To su kratke priče i anegdote iz autostopa, pošto ja putujem autostopom, da. I to je jedno veličanstveno obrazovavajuće mesto, jer čujem svašta od ljudi, to su mudrosti i tako dalje. Objavio je naš RTS, eto, tako da bit ćemo verovatno opet prisutni. I nekako ja moram da kažem, još svugde u biografiji potpisujem da sam član dečije redakcije Radio Beograda.
Naravno, svake nedelje šumski čovek, naš šumski čovek,
eto,
šumski
i te,
dopisnik.
I te dopisniče, obaveštavam ljudi šta se dešava u šumi. Tako da obrazovanje može biti više slojno. I možda danas jedna kritika Bolonje unela jedno površno i obrazovanje, a bez obzira na fakultete, magisterije i tako dalje, po mom mišljenju mladi su dosta plankton kultura, to znači površni, i to je moja kritika mladi.
Kritika mladom,
da treba da prodube, da treba da se samoobrazuju i da tragaju za tim znanjima iz svih resora.
Dakle, evo, o svemu tome detaljnije tokom emisije. Dakle, uključiti, prosto pričamo o obrazovanju, koliko od škola očekujemo da nas obrazuje, a koliko je to neko, kao što Bože reče, samo obrazovanje, i kako to uopšte očekujemo od škole. Za početak, šta je obrazovanje? Iz drugog ugla.
Pa diplomat nije dokaz znanja, nego samo ustrajnost, tako da ništa.
Edukatus, edukate, educere, zapravo znači izneti, odnosno ducere voditi, pa je tako izvedena reč edukacija, to jest obrazovanje. I objašnjava se kao proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od uzrasta i potreba i jedinke. Ono što bih ja negdje mogla da primetim, a to je da se kod nas obrazovanje poistovećuje sa školovanjem i da se smatra negdje da ukoliko se školujemo, tako i stičemo obrazovanje, što je po meni može da bude i potpuno isključivo, da ako se školujemo da se baš i ne moramo obrazovati ukoliko izostane ova vaspitna mera ili ukoliko uopšte ne dolazi do promjene ličnosti u bilo kom pravcu. U stvari, ukoliko, na primjer, dođe do negativne promjene ličnosti ili do nazadovanja, što je u školstvu također moguće.
Ljudi, na koji način do obrazovanja, odnosno kako nas škola obrazuje i šta od nje očekujemo? Očekujemo da nas škola obrazuje. Evo, Milica je još u školi, Milica je druga godina filološke gimnazije, svestrana osoba koja je baš onako, danas je to moderno da kažemo, radiš na sebi, ali...
Pa, ja se slažem jednim delom sa tim da moramo sami da krenemo nekim putem da bismo se obrazovali dodatno, ali ono što škola daje je osnova. I tu osnovu samo treba nadograditi, ali moramo da imamo želju za time. Jako često srećem, mislim, decu s kojima se i družim, bliska sam i svašta nešto, koji jednostavno misle da im čak ni ta osnova nije potrebna i kao da ne žele da saznaju ništa, kao da već znaju dovoljno i njima više ne treba, kao znam tablicu množenja, donekle, sabiranje i oduzimanje do 10, pročitao sam Toma Sawyera možda i to je to.
I imamo ono skraćeno, kako beš na internetu, prepričano.
A, da, to definitivno. Pa ja sad sedim i čitam Anu Karenjinu po drugi put i sad, pošto ta lektira treba da dođe tek na kraju ove godine, ja sedim i čitam i čitam, kao Milice što radiš, evo čitam, Milice što radiš, čitam. I okreću se svi ovako i kažu, ti nisi normalna, ja ću da uzmem i lepo da te nateram da mi sve napišeš i onda da tebe naučim kao to skraćeno.
Čak i to se događa i u tvojoj gimnaziji, da. Mladi iz tvoje gimnazije. Da, da, dobro. E sada, evo, Miloš Zekić je, profesor Miloše, građansko je, a ti si istoričar. Šta da kažemo mladim ljudima? Prosto, jel postoji, jel dolaziš u kontakt? Je bilo toga u tvojoj generaciji, ono kao čitanje preko interneta, odnosno velikih dela?
Bilo je u mojoj generaciji čitanje preko interneta i bilo je gledanje filmova.
Da, da, da. Preko, dobro, ajde film, pa se odgleda preko interneta, ali baš čitanje. Ne mislim čitanje cijele knjige. Knjige.
Ne, skraćeno, da, bilo je, bilo i tada.
I to, i to. Je,
i da. Tada se to isto koristilo, da, samo mislim da je sada to mnogo više zastupljeno. Zato što se vreme suzilo da, u odnosu negde na neki period od pre 10-15 godina.
Da, i prosto neko završi i fakultet i sve to i ostane bez pročitane knjige.
To je jeste, i to je sve tačno, ali to vi možete da vidite na osnovu razgovora sa tom osobom, koliko je ona obrazovana, koliko ima opštu kulturu, koliko ima opštu informisanost. Dakle, nije to ništa teško shvatiti. Meni je jako drago, ja jako volim svoju matičnu kuću, filozofski fakultet.
Nemoj samo da diraš mikrofon, jer se to više čuje nego te izvini, vam telo kažu.
Da. Dakle, svoju matičnu kuću, filozofski fakultet, mislim da taj fakultet daje jednu opštu informisanost po pitanju istorije, filozofije, sociologije, istorije umetnosti i književnosti i tako dalje. Mnogo toga naučimo, ja to posle želim da prenesem na svoje učenike. Recimo kada radimo, pošto ja predajem u jednoj školi građansku, u drugoj školi predajem istoriju, kada radimo recimo lekciju iz istorije staru Grčku, pa se onda tu malo i nadovežem, onda se istorije pređem na filozofiju, pa se bavimo Miletskom školom, onda iz filozofije ode malo u fiziku da vidimo ko je taj prvi element što su pričali prvi filozofi. Dakle, Tales je recimo rekao da je to voda. Onda imamo Anaksimandra koji je rekao da je to arhe, pa Anaksimen koji je rekao da je to vazduh, pa Herakli da je to vatra. Pa onda radimo malo i Talesovu teoremu, radimo malo i Pitagorinu teoremu. I tako sve povezujemo.
I oni kažu nismo došli na čas fizike, ali ima to.
Pa ja im kažem sve je povezano. Dakle, u društveno-humanističkim naukama, ja im prvo kažem, to nisu egzaktne nauke, vi ovdje nemate definicije. Ja želim da ovdje što više govorite vašim rečima. Dakle, definicije ostavljamo za časove fizike, hemije i matematike. Ali možemo da radimo istoriju fizike, hemije i matematike kod mene. Na času, pogotovo ako se bavimo starim Grcima. Ili recimo kad odemo na Vizantiju, tu se na primjer bavimo medicinom vizantijskom i bolesti koje su tada bile aktuelne, kao što je recimo giht, recimo kod aristokratije vizantijske, i tu ja pokušavam da ih naučim da nije dobro stalno jesti masnu hranu, zato što možete da dobijete.
Mogla sebi da priušti masnu hranu.
Mogla je, zato je bolovala od gihta, tako je, ali nisu imali onaj lek koji danas postoji i to je danas potpuno jedna pretvorena u hroničnu bolest i nije ništa opasno, je li tako, jezivo, za razliku od srednjeg veka.
I sad, koliko su mladi eto zainteresovani za tako nešto, kad im tako, takve paralele napred?
Zainteresovani su za te egzotične teme, ja bih nazvao, pogotovo ako se bavimo recimo kugom, kako da, je kuga harala u srednjem veku, tako i kasnije, zatim kolera, velike boginje, sve to njima interesantno zato što eto posljednjih 2-3 godine smo u ovom korone, talasu da. Korone i onda se bavimo malo i kako su se bolesti razvijale kroz istoriju.
Evo, tamo, evo, povod da nam budete i glasavati mladima, a i školu.
Glas savesti. Glas savesti.
Evo, Miloš Zekić, mladi profesor, profesor istorije građanskog, a istoričar inače, nam je danas glas savesti. I šta kažete, Miloše, mladima koji kažu šta imam da se obrazujem, od obrazovanja se ne živi, a imam dosta mladi koji tako kažu. Evo, ovaj, ne znam, vozi ovakav auto, onaj vozi onakav auto, ovaj ima kuću i šta je.
Ima to, da, kažu. Da. Kažu mladi, onda ja kažem...
A šta vi imate, profesor?
Onda ja kažem, znate kako, pametne devojčice ne vole glupe dečake, isto kao što ni glupi, isto kao što i pametni dečaci ne vole glupe devojčice. A onda dobijem odgovor od te dece, pa dobro, bit ćemo oboj glupi. Tako da, znate da. Kako, mislim da je bitno razviti i sekcije unutar škole. Dakle, sekcije su...
Toga je sve bilo.
Bilo je, ali ima još.
Ima još,
dakle, nije to ništa zamrlo.
Nije to ništa ostalo. Opet zavisi od profesora.
U nekoj davnoj juri ili kredi. Dakle, ja vodim u 7. Beogradskoj gimnaziji dramsku sekciju i bili smo ovdje i gosti. I osvojili smo i lepe nagrade u Kragujevcu i opet se spremamo za novo takmičenje. Dakle, imamo i recitatorsku sekciju. Imamo i eko školu koja je u 7. Beogradskoj gimnaziji, koja predstavlja jedan značajan imidž te gimnazije i dobili smo i eko zastavu. Dakle, tu se organizuju razni seminari po pitanju zaštite životne sredine, jedne isto aktuelne teme koje se provlači kroz našu školu i kroz celo naše društvo i tako dalje. Onda imamo decu koja idu na takmičenja iz istorije, matematike, fizike, hemije, stranih jezika, srpskog i tako dalje.
Koliko su oni popularni
Likovna
u društvu?
Sekcija je
koliko
isto
su popularni?
Značena.
U školi verovatno jesu, ali evo kad gledamo, kad listamo novine na tamo nekoj strani ili već se nađe taj neko koji je nagradu dobio, a onda neko koji ima problem, neki brzi auti ili tako neke, su na nekim naslovnim stranama. Ali vređe to decu?
Ja kažem deci da je najbitnije da imaju ljubav svojih roditelja, nekolicine svojih prijatelja i da je to ono najbitnije. Zašto ti je potrebna ljubav nekih ljudi koje ti ni ne znaš ko su, ni šta su i tako dalje?
Evo, došlo nam je, Mate je ušao upravo, da, Mate je momak koji dosta radi na sebi, ja bih rekla. Evo, ako govorimo, to je moderno danas reći raditi na sebi, maturant 3. Beogradske gimnazije.
Tako je.
Mateja, u tvojoj okolini popularno biti obrazovan i očekuje se li od škole, očekuje li se od škole da...
Da, svakako, konkretno što se tiče moje škole, to je, kako da kažem, nekako u mom bližem okruženju to je nešto što se podrazumeva, da svako ima neku aktivnost na kojoj radi bez duže vreme, retko koje da kažem amater u tom smislu da je tek početnik, svi već rade nešto duži broj godina, ali svakako iz ličnog iskustva, iz iskustva svojih prijatelja znam da je to veoma značajan faktor i da to zaista koristi i kao i na ličnom planu, tako i na socijalnom, generalno društvo je drugačije kada je sastavljeno od, kako da kažem, više članova koji se bave nečim, pa još ako je to nešto slično, pa onda im je slično interesovanje i tako se grade mnogo jače prijateljstva i bolje druženje, bolja atmosfera, generalno sve, kako manje društvanca, da kažem grupice, tako i celo odeljenje.
Da, ima o čemu da se priča.
Da, svakako i to je ovaj značajno. Sad što se tiče, to je ipak nešto što mi sami iniciramo i na čemu tačnije šta nam naši roditelji u većini slučajeva omogućavaju. I ono što mi sad bilo
drago... Misliš da je do porodice?
Da, i mislim da je negativna stvar što je danas veoma teško naći bilo koju, da nazovem, sekciju, bilo koji hobi kojim dete može da se bavi, a da novac i finansijska situacija nije potrebna za to. To je nešto što me najviše nervira, da kažem, u svemu tome. Zahvalan sam što sam ja imao priliku i šansu i mogućnost da moji roditelji meni to moguće, ali isto tako, ne znam, možda sam već pominjao neku od emisija, bili smo, pošto sam član ansambla pozorišta Dadov, i bili smo na festivalu u Sarajevu prošle godine gde smo imali od strane Dadova i grada Beograda plaćen i odlazak tamo, a što se tiče festivala sve su platili organizatori, dok naši vršnjaci iz Paraćina, koji su također došli, opština nije htjela da im plati ni prevoz. Nisu imali plaćen prevoz do Sarajeva, znači karta je nekih 20-30 evra, opština Paraćin nije imala da im da oko 200 evra da odu u Sarajevo.
Da odu u Sarajevo, da.
Tako da to je veoma, i zato mi je drago, iako sam sad ušao što sam čuo taj deo da u 7. gimnaziji nisam zaista znao da postoji, jer mahom svugdje gdje imam drugare, nisam čuo da sekcije zaista funkcionišu onako kako bi trebalo i zašto one služe.
Kako su nekad funkcionisali,
kako sam navikao, na primjer, u svoju, čak i u mojoj osnovnoj školi, koja jeste duše nije baš u centru grada, ali opet se radilo i jeste da moja škola drži nekako tu titulu stroge škole još uvek, pošto su na mahom stariji profesori i dalje ta, da kažem, stara garda, posljednji taj front. Bilo je tako, ali sada u gimnazijama kada pričam sa svojim društvom, retko gde postoje uopšte sekcije, ili postoje na papiru, ali se ništa ne radi od onog što bi trebalo, ili se ne održavaju, da li zbog da li zbog manjka vremena, da li zato što niko nema interesovanja, ne znam, ali zaista mi je drago da se negde, da negde funkcioniše i da imaju rezultate, takođe upoznat sam i sa tim Kragujevcu na festivalu, tako da čestitam i, i neka je sa srećom i nastavite.
Hvala.
Dakle, evo, mi danas govorimo o obrazovanju. Cenili se obrazovanje kod mladog sveta i uopšte očekujemo li od škole da nas obrazuje, kako se obrazujemo.
Change, I'm not that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La 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 la.
Šta znači biti obrazovan?
A onda je došla diploma, prosječna ocena ista.
A za sve ovo što ti pričaš, krivo je vaše obrazovanje.
U mom okruženju stvarno bih rekla da su svi na neki način obrazovani. Svi su krenuli na dalji stepen obrazovanja, to jest fakultet.
Po meni se obrazovanje stiče i posle diplome, da li srednje škole ili fakulteta, jer nikada ne možemo sve da znamo i uvek imamo nešto novo da naučimo, nove stvari se otkrivaju, dolazi do novih istraživanja.
Pa ne mora da bude samo u smislu fakulteta. Neki ljudi su jednostavno obrazovani, možda čak i bez fakulteta, znaju dosta.
I mislim da obrazovanje traje celog života i da se stiče celog života, a ne da prestaje onog trenutka kada se uzme diploma, da li srednje škole ili fakulteta u ruke.
Eto, mislim da je obrazovanje zapravo znanje koje imamo o činjenicama koje su jako bitne.
Dakle, evo, kako radimo na sobstvenom obrazovanju? Kažu ljudi, radimo na sebi. Milica, kako radiš?
Pa, ja sam u stvari imala taj jedan čudan put kojim sam krenula u momentu kada sam se doselila u Beograd. I samim tim što sam upisala ovu školu i ovo odeljenje, koje je sasvim jedna nova stvar i eksperiment.
U filološkoj gimnaziji, da.
Da. Otvorila su mi se razna polja za koje ja uopšte nisam znala da postoje.
A to su?
Malo pre Mateja rekao da treba imati finansijskih mogućnosti da se sve priušti, ali ja sad i kad imam te mogućnosti, sve što radim, a radim jako puno stvari, ništa ne plaćam. jer jednostavno u momentu kada...
Kako, sama si istražila gde
šta? Sama sam istražila ili profesorka koja nam predaje glumu, to je scenske umetnosti tamo u školi, pošalje i kaže, e, vidite ovo, hoćete na to? I onda sve tako, to je, ne plaća se, onda oni nama kažu za nešto drugo, aha, ne plaća se ni to, pa onda za nešto levo, desno i tako dalje, i onda sve te novce koje bismo mi sačuvali da platimo te sve vanastavne aktivnosti i tako dalje, mi onda stavljamo sebi u džep i kupujemo kamere.
E, koliko se mladih ljudi jave uopšte za tako?
Jako malo i meni je to strašno žao, zato što znam da niko ne zna za te stvari, ali niko se ni ne interesuje. I onda ko će da zna? Zato što, mislim, ljudi jednostavno najlakše reći to puno košta, ne može. Ili ja to ne mogu da radim zato što. Ili, a u stvari, iza toga svega ja ne želim da se potrudim da nađem sebi odgovarajuće sve.
Tako nešto, da. Mateja, i rekao smo i ti radiš na sebi. Dakle, kako, dobro, dadov, gluma, sve to, 1001 stvar si probao, da. Pronalazio si.
Pa ajde da počnemo od glume kao glume. Gluma svakako što i svaki put pričam.
A koliko te je gluma negde terala ili otvarala knjige da mogu si da pročitaš nešto? Da.
Da. Pre svega ono što ne mogu da zaobiđem je taj stres, trema, razgovor sa ljudima, kontakt očima, generalno govor tela, sve to zajedno u kombinaciji sa, jedno vreme sam se bavio i sa govorništvom, tako da kombinacija toga i uopšte proučavanje svega toga, da li direktno teorijski ili kroz praksu, iskustvom, jednostavno ja se osjećam lakše. I stalno navodim primere, čak i kad pričam sa svojim vršnjacima, koliko puta, na primjer, nekad odgovaram, banalan primjer, odgovaram i ne znam neko pitanje. Ali ja kroz nekako taj svoj odnos sa profesorom koji napravim u toku odgovaranja, zapravo on ne da zaboravi na to, ali prođem nekako taj odgovor i zaista bude tako. Što drugi, na primjer, koji se, ali ovo se tiče konkretno glume.
Negde opšte kulture
bude,
ili tako da, nešto te prosto...
Da, da nemaju ovaj tako, i onda dođe trema, ukoče se i onda bude, jao Bože, pomozi. Ali što se tiče stvarno tih stvari prvenstveno, znači psihički trema, tremu sklanja u 80% slučajeva, naravno nekad je neizbežno, ti leptirići u stomaku, ali ovako što se tiče jezika, govora, čak i o tome smo jednom prilikom pričali, vršnjaci, način govora vršnjaka, žargon, artikulacija, dikcija, to je propalitet, to je baš ono dno dna, to je retko ko uopšte mrzi ih. Ja ne znam kako ćemo mi za 30 godina pričati, ja mislim da ćemo reći o tri slova smanjiti
dobro,
na jedno.
Ali zato pazi, kad si u svom društvu, da li možeš da se ne izražavaš drugačije nego ekipa?
Znate kako, ja nemam problem sa tim sada da kažem da imam neku potrebu ili tendenciju da se sad uklapam u društvu u svakom smislu. Tako da nešto što je lično moje, kao što je na primjer moj način govora ili perspektiva pogleda na bilo šta, zaista nisam nikada ni razmišljao o tome, nekako prirodno mi je došlo, niti menjam, niti mom društvu, konkretno u trećoj gimnaziji, ne smeta i sasvim je ono,
uklopio.
Svi smo sve prihvatili, ne znam za druge škole i ne mogu da kažem, ali mislim da svugde mogu da postoje negativni slučajevi, ali nadam se da to nije čest slučaj.
Evo, Miloš Dekić kaže i na samom profesoru je da ponudi, evo kao što je i Milica rekla, nude se mogućnosti. Kakva je situacija kod vas, evo kad ponudite, ne znam, da vodite mlade ljude u pozorište, znam da to radite.
Tako je, ja sam, moje učenike idu, naravno. Nisam ih vodio prošle godine u pozorište, vodio sam ih u bioskop, išli smo na televiziju, onda smo išli, dakle, novi bioskop Zvezda je bio u pitanju, išli smo u muzej na izložbu i tako dalje, u kući Đure Jakšića smo.
Pre toga pričaju kako to izgleda, mislim, ali se pre toga upute u to, šta će gledati ili one idu da bi dobili plus tamo?
Pa malo jedno, malo drugo. Dakle, mislim da nisam sad ulazio u psihologiju samih učenika po ovom pitanju, ali je dosta ljudi došlo i ostali su svi do kraja. Dakle, većina je ostala, da su htjeli samo plus da dobiju, oni bi se pojavili i nestali bi u mraku u toku filma ili predstave. ali je većina ostala na samom događaju i to mi je jako drago. Dakle, bitne su te vanškolske aktivnosti, a što se obrazovanja tiče, ja isto mislim da se čovjek obrazuje ceo život. Od kada dođemo u ovaj kosmos, pa sve dok ne odemo u neki metakosmos, ja bih tako nazvao, i čovjek koji prestane da se obrazuje, on ostari.
Evo, Bože Mandić je sa nama, Bože se samo obrazovao. Prosto kako mnogo pre interneta. Dakle, u vreme kad si se ti obrazovao, nije postao. To je druga vrsta i ti si prosto, kako si iz tog mnoštva, ali postojao neko ko te je uvukao, ko ti je pokazao da je znanje lepo, ali to se događalo u šumi ili gde je to već bilo?
Pa ja prvo nisam voleo školu i nisam voleo da učim, i to je bio predložak da nekako kultivišem svoj identitet, ili kako oni kažu, radnim na sebi. Tako da imao sam možda sreću, voleo sam da igram fudbal, igrao sam čak profesionalno fudbal, ali onda sam susreo grupu mladih avangardista u Novom Sadu i u tom okruženju ja sam počeo da prosto da kažem upijam, ne da učim, nego recimo dve godine morao sam da ćutim u toj gradskoj komuni dok nešto malo ne naučim, a to je ko je Mallarmé, ko je Fromm, ko je Marcuse, ko je Bloch, ko je ovaj onaj, i tu sam na neki način možda već posle dve godine mogao da predajem na univerzitetu, jer su mi oni dali tu inicijalnu početnu energiju. Ali moram da kažem
opet nešto društvo te je.
Da, znači ja sam bio prvo, nisam voleo ni da čitam i tako dalje, onda sam počeo da čitam, ali možda najveće neko obrazovanje, ako mogu da govorim, to je da mi imamo velika znanja u nama samima. To su duboka, nesvesna putovanja kroz koje čovjek putuje. Iako se slažem s tobom, novac treba uvijek da je i relevantan za sve umjetničke aspekte, a čak i za obrazovanje. Može da se ide recimo autostopom u Sarajevo ili šta ja znam. Ja imam pozorišnu trupu koja je igrala u Srpskom narodnom pozorištu i nosimo merdevine od 6 metara autostopu. Mislim, primjera, da tražite nove alternativne predloge, jer ono što se sad dešava, obrazovanje postaje formatizowana percepcija. E sad, ako smijem samo, moj život je dug, jedan od najvećih obrazovanja doživio sam u susretu sa divnim intelektualcima, sa ljudima, od Tibor Varadija, Želimira Žilnika, Meše Selimovića, Krleže, Taras Kerme, on era kao mlad čovjek, javljao bi se i pitao da li bi me primili, svi su me primili. U tim susretima sam takvu jednu fondaciju dobio znanja.
Dakle, ti si sam odlazio kod njih?
Sam. Imao sam tu radoznalu crtu koja se u meni pojavila iz imanencije, znači iz mene i tek prve komune koja me obrazovala ljubavlju pre svega. Znači, recimo, prvo predavanje koje mi je Slobodan Tišmaninova nagrada, ko zna, jel? On mi je rekao, ne smeš da čitaš loše knjige. I održao mi je prvo predavanje o Stefan Malarmeu, jednim od najhermetičkijih pesnika koje ni na fakultetu ne mogu da tumači i tako dalje. Naravno da ja smatram da čitav život treba putovati, kultivisati se, tako kad sam otišao u šumu, znači ja i moja žena i dete od 6 mjeseci ništa nismo znali, ali smo počeli da upoznajemo pečurke, lekovite trave, stabla i tako dalje. Tako da ja i dan danas, jako sam, moram da kažem, zadovoljan što imam tu osjećajnost za neškolovanu umetnost, umetnost koja nije opterećena formulacijama, zanatom, predlozima, zato sam avangardista.
Naravno.
Još, ali to je moja satisfakcija da imam slobodu, da imam hrabrost, da kreiram svoj život i umetnost, zato što nemam te, kako bih rekao, docenture, znači docent, da te neko kaže ovo jeste život, ovo je umetnost, ja sam sam koji to odlučuje, tako da ja volim taj autodidaktički princip, samo još ako mogu, slično se dešava da iz moje komune sada proizilaze ljudi koje ništa ne učim, ali su uz mene, pa recimo samo da nabrojim, Nenad Milošević, on je sad urednik dokumentarne redakcije na RTS-u, Milica Jovanović bila veliki novinar, pobegla jer je veliki novinar, Dragana Jovanović glumica u Nišu, Ivana Jovanović velika glumica, ovih dana smo gledali u glavnoj ulozi Greh moje majke. Znači,
oni
puno
su bili sve kod tebe.
Da, živeći sa mnom, oni su pročitali ko je Berđajev, ko je Michel Uelbeck, ko je Bruno Schulz i tako dalje. To je za mene nešto čemu i sada težim, znači susrećem se recimo Milorad Pavić, tri puta smo se sreli i toliko sam od njega primio, a i obrnuto razmenio šta je rečenica, šta je reč, šta je tekstualnost. Ako smijem samo da kažem, Vladeta Jerotić, on je puno dolazio kod nas, i vrlo često, ja bih rekao, Vladeta, vi ste jedan od ljudi koji bi mogao da me tuži, jer sam pokrao dva znanja. On bi odgovarao, a šta mislite ja od vas? Znači, interakcija, uzajamnost, da, razmena, to su putovanje.
Bože, hvala ti na svemu tome. Evo, mi sad opet idemo na školu, škola je počela. Dakle, aš. Aš!
Srećologija.
Novi školski predmet.
Uskoro će ga proučavati učenici u školama indijskog Delhija.
Da li će se baš tako zvati ili nekako drugačije, nije ni važno. Bitno je da će tamošnja deca proučavati sreću.
Ili načine kako da do nje dođu. Indijski stručnjaci se nadaju da će časovi o sreći pomoći mladima u borbi protiv depresije, stresa i različitih anksioznih poremećaja.
Naime, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svako četvrto dete u Indiji uzrasta od 13 do 15 godina bori se protiv depresije. Don't worry, be happy.
Učenici na ovim časovima neće biti ocenjivani.
Časovi će se izvoditi svakodnevno od 30 do 40 minuta, a cilj im je da kod učenika razviju emotivnu inteligenciju putem meditacije i razgovora o vrednostima.
Sve mangup do mangupa, gospodine. Dogovorila se banda da mene sekira, a ja budala to. Brinem.
Ali, naučimo lekciju od početka.
Škola, grčka reč, znači, verovali ili ne, dokolica, zabava.
Škole u prošlosti.
U dalekoj prošlosti.
Prve škole pojavile su se pre više od 4000 godina u Indiji, Kini, Mesopotamiji i Egiptu.
U Indiji, koja, kako rekao smo, uskoro uvodi srećologiju u redovnu nastavu, nekada davno škole su se otvarale čak i po selima.
Oni su prvi davali šansu za redovno školovanje i devojčicama. U Mesopotamiji, zemlji u kojoj je 3200. godine pre nove ere nastalo prvo pismo, škola je bila vrlo cenjena institucija. Mesopotamci su imali i boga pisanja.
Zvali su ga Nabu i verovali da on upravlja i nebom i zemljom.
Pored pisanja, u školama su učili matematiku, pravo, ekonomiju, biologiju, astronomiju, poljoprivredu i sumerski jezik. Školske zgrade su se nalazile u najstrožem centru grada, pored gradskog hrama.
A školski sistem predstavljao je porodicu u malom.
Glavni učitelj zvao se otac, a njegovi pomoćnici braća.
Braća su pomagala đacima u učenju, a i u kažnjavanju za neposlušnost.
Vi slušate aš.
U Evropi prve škole nastaju u Staroj Grčkoj.
U Atini obrazovanje je bilo privatna stvar.
Istoričari ističu da drevna Atina ne gradi škole, ne plaća učitelje, ne primorava roditelje da školuju decu.
Oni koji su želeli učili su gramatiku, što je podrazumevalo pisanje, čitanje, pesništvo, i gimnastiku i muziku.
Veliki Sokrat isticao je gimnastiku za telo i muziku za dušu.
Takmičarski duh vladao u svim oblastima života. Tako su postojali Atinjani koji su i svojim robovima omogućavali visoko obrazovanje.
Nešto mi govori, gospodine direktore, da će se u budućnosti i o vama i o meni znati samo po tome što smo bili njihovi profesori.
Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson.
U školama stare Sparte deca su učila borilačke veštine, jer Sparta je bila ratnička država.
U starom Rimu također.
kasnije, u srednjem veku vitezovi su u školama učili jahanje i mačevanje, jer poznavanje tih veština jednom vitezu bilo je potrebnije od čitanja i pisanja. Početkom 17. veka javlja se prva ideja o demokratizaciji škola.
Češki humanist Jan Amos Konecki razradio je ideju o stvaranju jedinstvenog školskog sistema.
Njegova škola bila je slična današnjoj.
Osnovno, srednje, visoko obrazovanje.
Školska godina, polugodište, tromesečije.
Čas 45 minuta, ocjenjivanje svedočanstva.
I naravno, raspust.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, na temu Reč do reči. Ja. Povodom 100 godina od rođenja Drage Jonaš,
jeste glas, nije samo glas.
U trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama.
Jeste jezik, nije samo jezik.
Nagrada 50.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, u drugom uglu smo, škola je počela, mi se pitamo koliko od škola očekujemo da nas obrazuju i uopšte šta je to obrazovanje, da nas govorimo o obrazovanju. Mateja, se nama, Mateja, evo žuriš, ideš na opet neki kulturni događaj, odnosno ne kulturni događaj, nego ono što radiš. Čime se baviš trenutno, to su vanškolske aktivnosti. Tako i je. To će biti kulturni događaj kad sve to završite.
Tako je.
Dakle, pobego si, nisi pobego, nego si nešto skratio jedan, pa si zato nam kasnije i sad ideš na drugo.
Da, tako je, tako je. Biće čak, što je pohvalno, biće
dva
kulturna događaja.
Da,
rezultati ovog našeg rada će biti prikazani na dva kulturna događaja. Trenutno sam učesnik projekta How Do I See You, odnosno Kako te vidim, koje organizuju u Srbiji Slobodna zona, a na Kosovu i Metohiji i Doku Fest iz Prizrena. Projekat finansira Fondacija B92 i cilj projekta je da se upoznaju mladi ljudi iz Srbije i sa Kosova i Metohije i fokusna tema je aktivizam, kultura, umetnost, da se bolje upoznamo, da pričamo o našim problemima kao problemima mladih ljudi, kako žive mladi ljudi sa obe strane. Radi projekat je osmišljen kao razmena i organizuje se 6 puta, 2 puta je bio prošle godine, sada ove godine i naredne. Trenutno su naši drugari sa Kosova u poseti Beogradu, idemo za koji dan i u Novi Sad, a krajem godine ćemo mi njih posjetiti u Prizrenu i u Kosovskoj Mitrovici i tada će biti DokuFest njihov prizrenski, gdje će biti emitovani rezultati našeg rada. A rezultati našeg rada, ono što treba na kraju projekta da uradimo, je da snimimo 2-minutne kratke videe kako vidimo jedni druge, zapravo, što je i sam naziv projekta. I to će biti deo posebne celine programa koja se zove Future is Here, odnosno budućnost je ovde, i emitovat će se na oba festivala, i na Slobodnoj zoni, koja je već tradicionalno festival ovde već više godina, tako i na DokuFestu u Prizrenu. Kako?
Planirate da putujete?
Da, oni su već putovali, došli su tu kod nas u goste. Sljedeći put mi idemo kod njih malo južnije. Tako da uglavnom zadovoljni smo svi, dobra atmosfera, posjetili smo danas Jugoslovensku kinoteku, pričali smo sa ljudima, aktivistima ovde. Također, zaboravio sam da napomenem da je jedna od tema o kojoj pričamo i identifikacija događaja o kojima pišu mediji u Srbiji i na Kosovu i Metohiji, borba protiv korupcije i tako generalno, te stvari koje mlade interesuju, da kažem, ljude. Kad kažem mlade, mislim nešto između tinejdžera i odraslih, nas pilića, onih što još nisu postali petlovi i kokoške. Tako da, zaista da ponovim, atmosfera je odlična, svi smo zaista srećni, i oni i mi što se družimo, i sasvim sve teče kako treba. Tako je, sad smo počeli, juče je počeo projekat. Završava se u nedelju, tako da još se zahuktavamo, ali sve ide
sve
po planu.
Biti onako tako kako je, treba tako da bude. Trčiš da ne zakasniš.
Tako je, hvala vam, prijatno.
Hvala tebi.
Biblioteka.
Da, Božo Mandić je sa nama, Božo, knjiga je izašla. Knjiga jedna od tvojih knjiga, ovo je bilo knjiga koja je, dakle, autostoperski, je li tako?
Da, autostoperske priče. Jedna, eto, anegdotično karakter.
Naša kuća je izdala.
Da, možda je lepo, eto, da je izdala RTS. Moram da kažem, možda je to lepo, Pera Žebeljan je predložio
naš
tu knjigu.
Pera Žebeljan.
Ljubivo Rašumović je napravio predgovor, a Ivan Milenković pogovor, znači svi iz radija. Ivan Milenković je naš poznati filozof i urednik 3. programa Radio Beograda. Tako da, eto, sva je u duhu radio, televizije, i mislim da može biti zanimljiva knjiga, jer su to kratke priče, mudrosti, ispovesti vozača, nešto slično hasidskim pričama ili zen pričama, znači u 10 rečenica, ja sam ispričao te refleksije, o čemu se radi, o kako svaki čovjek je neka vrsta male Biblije, svaki čovjek opaža, ja čak mogu da kažem sad, pošto i dalje putujem autostopom, da ljudi iz kabine bolje reaguju od mnogih političara na stvarno šta se dešava, uviđaju, tako da mislim da može biti popularna knjiga, za razliku od mojih knjiga koje su dosta teške, romani i tako dalje, koje moraš da čitaš, da podvlačiš i tumačiš rečenice. Ovo bi trebala da bude jedna mala, tako da kažem,
ali koja podstiče.
Da, koja uz podstiče, možda bi lepo bilo to, recimo, danas mladine stopiraju. Nema
da,
tog romantizma.
Da li uopšte u svetu postoji autoputevi i prosto ne možeš da...
Jako slabo, sada mladi svi imaju kola.
Ali te primaju?
Primaju nešto nevjerovatno, za vreme korone 3 puta brže staju nego pre. Neki paradoks se dešava, ali u svakom slučaju, eto, i to je jedna vrsta škole. Mi smo 60. putovali po Evropi i po Jugoslaviji, i to je bila kultura komunikacije. Naravno. Redko ko nije stajao, redko ko te nije izveo na ručak, ali taj susret u kabini jeste neka vrsta ispovesti, svi su iskreni, i ja sam veliki deo mudrosti pokrao i šoferčina od njihova njihovih deda, jer svaki čovjek ima neku mudrost.
Neku svoju, i da, i neku da, svoju priču. Tako, neku svoju priču, raspoloženje da, da priča. I držimo ti pesmice, Bože, potpuno smo ponosni na tebe, nadamo se i ti na nas.
Kako da ne?
Da, ponosni smo, evo dobio si i nagradu, to je jedna od bombardujte nagradama.
Pa ješte,
to
ove jeste, godine.
Dakle, sad za vikend se uručuje. Moramo da idemo na nešto ne? Što eto, ima veze s desom.
U svakom slučaju sve je lepo.
Jeste. Bio koncert Popnice biblioteka. Na telefonskoj vezi Ivana Teodorović, Dečiji kulturni centar. Halo Ivana.
Halo, dobar dan.
Dečiji kulturni centar kao i obično počinje svoju sezonu onako interesantnim stvarima, govorimo o obrazovanju i negde je Dečiji kulturni centar i pre škole neka stepenica ka obrazovanju.
Baš tako, mi volimo da kažemo da smo mi u stvari dopuna školskom obrazovanju, da. Što zaista jeste tako, s obzirom na to da deca i mladi kod nas dolaze u svoje slobodno vreme, ali uz zabavu oni dosta toga i uče. Dakle, ne samo iz sfere umetnosti i medija, već i sfere sporta i svih drugih kulturno-obrazovnih aktivnosti.
Šta se sad događa? Vi sada imate konkurs, tako pa pozivamo na konkurs.
Baš tako, 15. septembar je državni praznik, odnosno Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i prošle godine Dečiji kulturni centar Beograd u saradnji sa Udruženjem koreografa narodnih igara Srbije osnovao je manifestaciju Dan tradicije. I baš na taj dan mi ovde u Beogradu pravimo centralnu proslavu, dakle okupljamo decu i mlade iz čitave Srbije i decu iz kulturno-umetničkog društva, iz dečijih horova, ansambala i tako dalje i pravimo jedan lep svečani defile u centru grada. Ove godine to će biti u 16.30 časova, dakle 15. septembra i završni svečani taj koncert biće od 17 časova na Trgu Republike. Ali u okviru te manifestacije, ono što je interesantno da kažem za vaše slušalce, to je da je nagradni konkurs se održava pod nazivom Srbija doživi u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Turističkom organizacijom Beograda. I dakle, pozivamo svu decu uzrasta od 5 do 14 godina iz Srbije da pogledaju na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd ili na sajtu dantradicije.rs sve propozicije i uslove učešća u ovom nagradnom konkursu. Ono što mogu samo da kažem da su divne, vredne nagrade za decu i čitave porodice. Dakle, to su putovanje na Zlatibor, na Kopaonik u Kraljeve Čardake i etno selo Sunčana reka. Ono što je važno, a to je da želimo u stvari da vidimo kako deca slikaju, kako pišu i pesme i sastave ili možda prave videoklip na temu tradicije. Dakle, sve tačne, opet kažem, propozicije i način slanja tih radova mogu da se vide na našem sajtu. Mi očekujemo da će se prijaviti dosta deci i evo i ovim putem pozivamo svu decu iz Srbije.
I ja se nadam da ćete nam biti gosti u emisiji Poštovana deca, ali tako?
Svakako,
sada
naravno.
U ovu nedelju da već kad saznamo kakvi su to bili radovi.
Naravno, hvala.
Dakle,
na
evo još i konkurs traje, javite se i evo pozivamo da slušate emisiju Poštovane deco. Ove nedelje o 13 do 14 časova gosti će nam biti ljudi iz Dečijeg kulturnog centra Ivana Teodorović i deca koje su dobitnici, nadamo se, ovogodišnje nagrade. Dakle, mi smo bili u znaku obrazovanja. Pitali smo se koliko veze obrazovanja ima sa školom, zapravo koliko očekujemo od škole da nas obrazuje i uopšte kako to, šta to znači raditi na sebi, samo obrazovati se. Ljudi, hvala što ste nas slušali. Hvala što ste mi bili u emisiji.
Hvala tebi, Maja.
Hvala, Majo.
I, dakle, budite nam ekipa današnja je Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đulić. Budite nam, kao i obično, pametni, radoznali, lepi, zaljubljeni i, naravno, svoji. Be yourself, no matter what they say.